Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Så henger det siste lille, og så drar det. Oi, 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 for en kanon. Da
tar han det! Torbjørn Berger er redder!
Det håndballhistorie!
Ja, velkommen til nok en episode av Kommentatorbua. Og denne gangen episoden digital. Forskjellen fra forrige gang at Bent og Harald på video, men de ikke i Danmark. De rett og slett i karantene, henholdsvis på Hamar og på Ullern i Oslo. Velkommen, gutta.
Ja, tusen takk.
Ja, lyden er overraskende bra, så, og det nok en gang det hyggelig å se ansiktene deres.
Ja, du får jo sett det, de andre må jo bare høre på, men vi er jo ikke så mye å se til lenger. Vi er jo klart best å se på, men dette er lyden av karantene, dag 6 av 10.
Du, dag 6 av 10?
To gamle menn.
Bent, du dag 7.
Og en sånn halvgammel, med briller.
Dag 7, Bent?
Det mulig.
Oh, ja, du kjører en ståle der, ja.
Mm. Nei, jeg kjører ikke ståle der. Jeg har ikke regnet på det. Jeg bare vet jeg har stilt inn på klokka. Først kom det mandag, 19.30. Da landet vi på Gardermoen fredagen før det, så da det 10 døgn. Så da piper i telefon. Så da står jeg klar.
Ja. Vi kom med samme fly fra København etter reise fra Kolding. Landet samtidig og går inn og ut av karantene samtidig da. Det jo mandagen, så da rekker på en måte Bent å bli klar til toppkampen Elverum ØIF Arendal. Det bra, mens da prosjektleder da må holde på med litt andre ting og gjøre seg klar til cupfinalen i Romjorda. Så vi må jo bli klar til både julemat, nyttårsfeiring og all klubbhåndball som imellom. Så dette timet og tilrettelagt, akkurat som i en Olsenbanden-film. Og så vi håper at det går bedre med oss enn med Egon Olsen til slutt.
Ja, det bra.
Det er jeg ganske sikker på at det gjør.
Ja, det gjør det garantert. Dere har jo, altså Bent, du nå hjemme. Harald, du har jo, som du nettopp sa, det jobbes fra både sofa og i slåbrokk. Og det vel du som står for alle disse intervjuene. Jeg har sett at jentene sitter foran en PC, håndballjentene, og blir intervjuet av journalister.
Ja, det er jo det som er med det mer digitale da. Altså mesterskapet var jo digitalt, vi satt jo mye på dataen også i Kolding, men der var vi jo ute i arena på kampene. Men etter kamp så intervjuet vi dem da via data. Vi kunne gå på en pressekonferanse med litt avstand og prate med dem der, men pressetreff på spillefri dager og alt mulig gikk jo via dataskjermen. Vi fikk det lille ekstra i Danmark, men ikke mye. Og veldig mye av den jobben her har jeg tatt med hjem. Så vi har jo teamstreff med utvalgte spillere da på spillefri dager, så det sitter jeg da i sofaen og gjør. Og så ble fruen utrolig frustrert da spillerne kom i mixzone etter Ungarn-kampen. Og jeg begynte å intervjue det i sofaen, og hun skulle se på Love Actually. Da ble det en kjempesmell. Så jeg måtte bare ta med meg Mac'en, og så løpe opp. Så jeg lå da i senga oppe i andre etasjen på soverommet, og intervjuet Nora Mørk og Stine Skogran og Heidi Løke og Camilla Herre fra senga. Så det er jo helt absurd da.
Nei,
så... I dag så har jeg sittet på Teams-møte med halvåpen morgenkåpe på kjøkkenbord. Så det er jo... Ikke misforstå da, men det var såpass mye i prosjektet som skulle gjøres før da at Teams-treff klokka 10.30 at jeg rakk ikke å få på meg klærne en gang. Da. Så det er mye en kan gjøre, fra mange forskjellige steder. Det er det.
Hvordan er det egentlig følelsen av å dra hjem fra et mesterskap når det først starter? Det må jo være litt rart, for dere har vært med på veldig mange mesterskap.
Ja, det vil jo alltid være en rar følelse å ikke kunne være der hele veien ut, men samtidig så har jo året vært rart, og mesterskapet var også rart, da, litt med det Harald sier, vi har jo ikke fått se noen eller snakke med noen, altså vi ser dem på en PC-skjerm når vi i Danmark, så sånn er det bare. Selvfølgelig hadde det vært morsomt å være der, men du kan jo tenke deg hva det kunne vært da, i et normalår med en semifinale i boksen i Herning mellom Norge og Danmark. Vi var jo der sist vi møtte dem når vi slo dem med 10 mål og spilte dem ut av hallen hvor det var mange dansker som var stille, så det klart det hadde vært en fantastisk fest det, men hvis man på en måte skal avslutte litt av det koronagreiene, så skal de ha stor honnør danskene for at de har greid å gjennomføre det på den måten de har gjort det, det skal det være, og så får vi da igjen som vi har nettopp noen ganger, de har hatt ganske mye flaks, men selvfølgelig er det merkelig å skal sitte i sin og følge avslutningen av et mesterskap, men når du ser utviklingen da, i samfunnet ellers i Danmark med nedstengninger og korona, så skal han vel på en måte kanskje være glad for at en kom seg av gårde derfra. En sånn litt morsom greie da, vi gikk jo fra en lunsj en dag i Kolding når restaurantene fortsatt var åpne, så ramlet vi inn i et demonstrasjonstog mot covid-19-reglene i Danmark, da hvor de begynte å stenge ned. Da gikk jeg, Harald og fotograf Torbjørn gikk uten munnbind, jeg gikk med munnbind. Da kom det eldre dame bort der og grep fatt i meg og skjelte meg ut, fordi at det var ikke noe hjelp med munnbind, og det var bare tull, alt det korona og de tingene der. Så det er, så da, og hvis det da er gjengs holdning, så skjønner du også at det er 4000 nye smitta i Danmark i løpet av et døgn.
Ja, da blir det jo litt som det er Trump-tilhengerne i USA, ikke sant? Vi traff på et lite demonstrasjonstog der med levende lys og bjeller. Det er faktisk det eneste sted under mesterskapet nå, vi har hørt kubjeller. Det er liksom ikke håndballens venner og den vanlige skranglinga, men det var da et dansk demonstrasjonstog mot innstramming. Da. Men det er klart, vi dro jo fra Danmark akkurat i det de begynte å stenge ned. Kolding var jo den ene lille åpne øya i et nedstengt Jylland. Det rammet storbyene København, Odense og Aarhus først, og så tok det jo egentlig Sjælland, altså øya der København ligger på, stort, og så tok det Jylland, og etter hvert også Fyn, fordi danskene sliter big time nå med korona. Og det betyr jo da at alt er restauranter, teater, kinoer, pubber, utesteder, altså alt stenges ned. Og det blir strengere på alle mulige måter, og da er det ikke så fryktelig trivelig å være der, selv om man da kan gå i hallen og se på. Men det er klart, det er jo egentlig fryktelig kjipt å ikke være til stede på et mesterskap, men i dette året, så er det altså, det er ikke en bagatell engang. Ikke sant? Det er ikke en bagatell engang. Vi får fulgt med, og vi får kost oss med håndball, og så mot alle odds, så ser det nå ut til at EM blir fullført, og det er en utrolig sterk prestasjon. Jeg hadde ikke trodd det. Med Romania og Serbia inn der med koronasmitte og så videre. Jeg trodde ikke de skulle klare det, men det har de faktisk klart. Så de skal ha all ære av det, og så får man da en finalehelg nå, og får kåret da en rettmessig vinner. Det er veldig sterkt levert. Altså, vi får kose oss med det, og ikke de andre små bagatellene.
Ja, men det er bra. Vi skal jo, for i morgen så braker det løs, gutta. Da skal jentene i ilden, og hva tenker dere om motstanden? Hadde dere sett for dere det før mesterskapet startet?
Ja, jeg tror hvis det... Nei?
Nei, jeg hadde ikke sett for meg at det skulle bli Danmark med Russland og Frankrike på den halvdelen. Samtidig så synes jeg jo danskene ga et lite skremmeskudd når vi var de to testkampene i Vejle i forkant av mesterskapet. Og så vet vi jo sånn sett at danskene har, altså de har vært høyt oppe før mesterskap tidligere, og så har de feilet inne i det. Men all ære til den jobben de har gjort. Og så får vi et svar da på hvor gode de er, og hvor gode den andre halvdelen var, når de da skal opp mot de som var suverene på sin egen halvdel, Norge.
Ja, Tore Helgarsson triumferte jo litt da, også i spillebussen, det har jo jentene nevnt. For han sa jo til jentene etter de to oppkjøringskampene i Vejle, altså Norge-Danmark da før EM startet, at dette danske laget kan fort komme i en semifinale. Og så mente han da at alle lo av henne. Hvis du da går tilbake til den forrige podden, og den før der igjen, så har vi hatt Danmark som en outsider. Men det er ingen tvil om at vi har hatt mest tro på Frankrike og Russland. Jeg er ikke overrasket eller sjokket over at Danmark er i en semifinale, for vi hadde Danmark som outsideren, men jeg hadde helt jeg var ikke bombesikker, men hadde helt klart mest tro på Frankrike og Russland. Russland burde ha klart det, men de bare punga mot et dansk lag som er i veldig god flyt, men at Danmark er der, det er ikke noe sjokk. Det var en outsider og en liten overraskelse, men ikke noe mer. Det at Kroatia er i semifinale, det er et sjokk. Altså det de gjorde innledningsvis og i mellomspillet, det er et karasjokk. Altså det er kolossalt stort, altså det hadde jeg aldri drømt om. Og jeg skal ønske den eksperten som rekker opp hånda i været, og den andre på hjertet, og sier at jeg tippet Kroatia i EM-semifinale før mesterskapet, den må gjerne ta kontakt også.
Ja, for en ting er jo at de faktisk tok seg videre til hovedrunden. Ikke bare tok seg videre, men gikk inn med full pott. Og så da vi snakket sist i forrige podd, så var det vel ingen av oss som egentlig trodde at de skulle gå hele veien til, til en semifinale, men de har rett og slett vært veldig, veldig gode. Og hva er det som egentlig forklarer at et lag som ble spådd på sisteplass kan komme seg helt til en semifinale? De kjemper Tyskland ut av stilen i siste kampen. Tyskland så ut som et lag, de skårte ikke mer enn ett mål på de første 15 minuttene omtrent.
Det tror jeg har en sammenheng med altså, de kommer inn i mesterskapet som alle forventer at de skal tape alle kamper, altså, de gråter jo selv etter den første kampen, for de har egentlig aldri vinn i noen særlig landskamper, så kommer inn, så får du flyt, et enormt samhold, og så er det de fleste dager i uka som slår altså en voldsom arbeidsinnsats og et samhold og et trøkk i det, slår jo også da de som da tar litt grann lettvind på det. Som sikkert noen lag gjorde til å begynne med, og så regnet med at de bare skulle liksom blåse over Kroatia, men jeg er imponert over måten de har greid å fullføre på, måten de har fighta, måten de har kjempet på. Men det handler jo også litt om den selvtilliten de får, den trua de får, og de er fortsatt, så har de vært underdogs i tett på alle kamper de har spilt, og det er det selvfølgelig når de skal møte Frankrike også. Men det nytter jo ikke å avskrive de nå, men jeg tror at det kroatiske laget her som har kommet hit, det er en litt likt, synes jeg, det Polen gjorde for første gang i VM 13, det de gjorde igjen i VM 15, etter å ha vel omtrent blitt sist i EM i 14, så det dukker opp noen sånne lag innimellom, men voldsomt imponerende, og ikke minst morsomt også for håndball.
Det er en veldig god parallell det Bent har der, da, å sammenligne med Polen i de to mesterskapene, for det minner jo veldig mye om Kroatia, da kommer jo også Polen til semifinalene, og så klarte de ikke helt den biten, men de gjorde det overraskende bra og kom overraskende langt. Jeg synes det er fantastisk det kroatene har gjort, og de viser jo hvor langt du kan komme på en måte da, med god stemning og samhold i et lag som trumfer altså litt kvalitet. Men så er jeg også samtidig utrolig skuffet over Nederland og Tyskland. Jeg synes de underpresterer kolossalt. Nederland snublet jo mot Serbia i åpningskampen, mistet de poengene de trengte, og Tyskland faller nok en gang av at de ikke klarer å ta Kroatia i den avgjørende kampen der sånn. Jeg fatter det fortsatt ikke, altså, for det burde Tyskland og Nederland ha ordnet opp i. Men vi hadde jo altså Norge som 100% semifinalkandidat, og så mente vi at enten Nederland eller Tyskland skulle følge, så ble det Kroatia. Vi hadde Frankrike og Russland som favoritter fra den andre halvdel, men vi hadde Danmark som en outsider. Det var jo det det var. Men vi bommer jo litt, fordi Bent hadde vel da på pallen Norge, Russland, Frankrike. Jeg hadde Norge, Frankrike, Russland. Så det kan hende at Harald slår Bent for en gangs skyld, da, men det vil jo vise seg. Men når du kommer inn i semifinalespillet, så er det jo én kamp. Da er det jo åpent på en helt annen måte. Jeg mener jo at Norge fortsatt har et bedre lag enn Danmark. Men jeg har sagt det før og sier igjen, verdens beste lag kan ha en dårlig dag, og kommer den i semifinalen mot Danmark, og de har en toppdag, da er danskene kapable til å slå ut Norge. Men jeg har fortsatt store favoritter i Norge og Frankrike, og tror som før EM at de to møtes i finalen.
Og at
Norge vinner.
Selvfølgelig, men er det, jeg bare tenker litt sånn, vi gleder oss selvfølgelig hver gang Norge skal spille håndballkamp, håndballjentene, og så er det sånn at de vinner jo hver eneste kamp overlegent. Spenningen er på en måte borte, du må vente helt til semifinalen, kanskje sågar til en finale før du får litt spenning med Norge. Er det et svakhetstegn, eller? Hva tenker vi der?
Nei, det er alltid vanskelig å si om det er, altså det blir sånn å veie ene og den andre og den tredje veien, men det jeg klokkeklar på at den halvdelen Norge var på klart svakere enn den andre halvdelen. Det synes jeg I utgangspunktet, og med tanke på det som har vært og det som har blitt prestert. Men Norge gjør alltid en profesjonell jobb. De tar alle motstanderne de møter. Vi kan le av Tore Haugersson som sier 50-50 uansett hvem man skal spille mot, men de er gjerrige, og de gjør det. Og så en sult I laget etter å ha misset et par mesterskap. I tillegg så har vi jo fått tilbake de fem spillerne som vi har på en måte snakket om og som er toneangivende på norske lag. Så jeg vil ikke si at det noen svakhetstegn for håndballen. Det er flere lag som oppe der og snuser. Og det klart at jeg følger Harald hele veien på at jeg synes det merkelig at tyskerne med såpass mange gode spillere ikke får mer ut av det. Jeg synes det merkelig at et nederlandsk lag hvor nesten alle som der verdensmestre ikke får mer ut av det i et sånn type mesterskap. Men igjen så synes jeg det morsomt at kroatene da kommer dit og så viser de seg frem og får vise seg frem. Så får vi jo se nå da, når det drar seg til når det på en måte bordet dekka og de invitert inn til fest, så får vi håpe og se.
Ja, men vi har jo pratet litt før på det, at vi synes jo at det har vært mye rart I dette EM-et. Altså det har vært en del svake prestasjoner. Jeg tror ikke alle lag har kommet godt gjennom denne koronaperioden og gjort det like bra som Norge. Fordi Norge hadde en kultur og en tradisjon som ingen andre lag på kvinnesiden har hatt før dette mesterskapet. De bestemte seg når koronaen inntraff, at de skulle trene knallhardt, og når de begynte å spille igjen, så skulle de være best trent I verden. Veldig mye tyder på at de det akkurat nå. I tillegg har de fått tilbake flere av de beste spillerne I verden, og det ingen tvil om at det ingen I verden som bruker mer penger på kvinnelandslaget sitt enn Norge. Så det en utrolig sterk enhet av kultur, tradisjon, seriøsitet, ressurser i folk og I penger som gjør at dette her blir overlegent. Og så det ikke sikkert at vi bedre enn Danmark, det ikke sikkert at vi bedre enn Frankrike, men alle de andre vi har møtt nå vi soleklart bedre enn. Så og Jesper Jensen sa jo senest I går da, på presskonferansen at han har jo faktisk da inn I sin landslagsbit her altså look to Norway det litt sånn som president Roosevelt altså det litt sånn look to Norway altså han har pratet med sine landslagsspillere I Esbjerg sett på treningskultur sett på hvordan man bygger lag han en sabla god trener selv men han har hentet inspirasjon fra de norske spillerne og det norske miljøet for å bygge Danmark. Og fytt I grisen, han på farlig god vei, altså. Han har gjort kolossalt mye med danskene på kort tid. For det har vi jo sagt, Danmark har jo hatt laget, men de har aldri hatt resultatene. De har altså en medalje, en bronse I VM-13, siden vi møtte dem I EM-finalen I 2004. En medalje! Siden 2004, det laget som Gullrik ledet til OL, VM og EM-gull med Anja og Camilla Andersen og den ene etter den andre. Så og nå har han begynt å bygge, sånn som han gjør I Esbjerg, og ikke det forkleinelse for Klaus Brun Jørgensen, men det klart, han fikk det ikke til. Og hvis dere har sett på den der dokumentaren nå fra Danmarks Radio, hvor de følger, som flue på veggen, danskene i VM I fjor, der de floppa, så ser du utrolig stor forskjell altså. Der på en måte Klaus han kjefter, blir forbanna, skjeller ut, fyker opp, så Jesper Jensen rolig. Hørte også med Marit Mann Frafjord I går, prater om at hun elsker den treneren I Esbjerg, fordi det det ene på en måte liksom suger energi, så gir han energi. Der de andre skaper uro, så gir han ro. Og den energien og den roen gjør at de faktisk får troen på at det mulig, og I tillegg så begynner da å prioritere annerledes, mye raskere spillere. Han en sabla taktiker, og var det Marit Mann Frafjord så, vi summerte opp, altså en utrolig trivelig kyniker. For du sa altså, han utrolig trivelig som trener, fantastisk flott menneske, og så har han det som ikke alle andre i kvinnehåndballen har, da, mente hun, som har hatt mange. Han har på en måte liksom den der kynismen som ligger litt eller kanskje enda mer på herresida enn en på kvinnesida, stablet med taktikk. Så jeg føler meg ikke sikker på at Norge slår Danmark. Jeg håper og tror, for jeg tror Norge er det klart beste laget. Men Jesper Jensen og de danskene på en god dag har fått til utrolig mye altså, på kort tid.
Ja, det er jo også når du refererer til den, altså, den heter vel et landshold i kne. Fire episoder, det er faktisk verdt å få med seg. De er så tett på som det kan være. Det er kjefting, det er latter, det er tårer, og den nedturen når de ramlet ut av OL-kvalikken, og det blikket til Sandra Toft etter den kampen som da, hun var jo egentlig ikke med i London i det hele tatt, og så skulle OL i 16 være greia for henne, og så skulle OL i 20 være greia for henne, for det er liksom den store drømmen. Og så har hun gått glipp av begge, og så er hun over 30 år, så må hun holde på til 24 da, hvis danskene på en måte skal komme dit. Men jeg følger Harald på alle de tingene der. Det er gjort en fantastisk jobb, og det er gjort en endring i måte å spille på, hvor Klaus Brun-Jørgensen prioriterte kun fysikk, og det skulle være store spillere på alle posisjoner, og det skulle skytes utenfra, og det skulle bankes og slås, så har Jesper Jensen fått inn noen spillere i Mia Høylund, i Mia Rei, som på en måte kan være den playmakeren som kan drifte og drive de tingene rundt de rundt det. Og det har imponert meg i mesterskapet veldig, måten de har på en måte løst disse tingene på. Og så får de sin ildopp i morgen, så får vi se hvor langt de har kommet da når de skal møte et norsk lag som slo dem i to oppkjøringsmatcher før mesterskapet, som var misfornøyd egentlig med prestasjonene i begge de kampene, som da fikk en god del svar Norge, og har jo brukt jo da og skulle bruke den uka inn mot mesterskapet på å finpusse og gjøre på de tingene der som Norge har sett. Norge har sett veldig, veldig gode ut, og de har jo på en måte ikke, de har jo ikke hatt en kamp, og det kan kanskje være litt av greia, de har ikke hatt en jævn match i det hele tatt på sin halvdel, hvor de har vært presset, men samtidig så viste de førmesterskapet at når de var litt presset av danskene da, så tok de altså dro de hjem den seieren uansett da. Kanskje det er litt best ved de forberedelseskampene, det var timeouten Torir Hegersson tok i den andre kampen, når vi på en måte løp alt vi kunne etter danskene og kastet bort ballen en 3-4 ganger, hvor han da brukte litt utestemme og sa klart ifra hva han gjorde. Så jeg synes også, når vi skryter av Jesper Jensen, så synes jeg også Torir Hergersson har vært strålende på den norske benken gjennom det mesterskapet her. Han tar timeout mot Ungarn og sier at dette her er ikke det laget jeg ønsker å se, dette er ikke oss, dette er ikke det jeg vil ha. Og så skjerper de seg inn, og så flyter de gjennom, og så vinner de den kampen også med 11 til slutt. Så det er to gode trenere, to fantastisk gode håndballag. Så det blir veldig spennende. Men jeg er som Harald, jeg er langt fra sikker på at Norge vinner.
Ja, sorry, er vi ikke altså langt? Vi tror jo Norge vinner, men er vi langt fra sikre? Er det så sykt?
Nei, vi er ikke langt fra sikre, men vi er ikke sikre. Altså, du kan ikke være sikker. Altså, hvis du er sikker i en semifinale, altså, hvis Norge hadde møtt Kroatia, så hadde jeg vært ganske, ganske, ganske sikker. Når du møter et fremadstormende dansk lag med Jesper Jensen på benken, så er du ganske cocky og litt i overkant høy hvis du er sikker på at Norge skal slå. Vi har Norge som klar favoritt, og vi har god tro. Men sikker kan du ikke være, for jeg har sett såpass mange kamper opp igjennom. Hvor det kan være en dag hvor Sandra Toft klinker igjen den kassa, og våre to som har vært knallgode ikke er så gode. Det kan jo være at de har et trekk som løser opp, altså, så det er jo ikke mulig å være sikker. Altså. Spørs jo da på den statistikken, det er helt eventyrlig i Norges favør. Altså, vi har 13 kamper på rad mot danskene, altså. De slo oss i to oppkjøringskamper til EM i Ungarn i 2014, og var veldig høye og mørke, og vi vedda jo med de danske kommentarene om en øl i barn, og de var helt sikre på at den ølen kom vi til å måtte spandere på dem. Og så stengte jo Silje Solberg buret, og vi løp dem i senk. Det skjedde i 2014. Etter det har vi 13 på rad mot dem. Tenk at Danmark ikke har slått Norge i en tellende kamp siden EM på hjemmebane i 2002. Det er kun 4 spillere på det danske laget av 16 i troppen som har vært med å vinne over Norge. Og de har altså over 100 landskamper. Tenk på det. Sandra Toft, som har 130 landskamper, er faktisk en av fire som har vært med å vinne mesterskap, og hun har vært med på alt dette her, da, men hun var jo ikke med på VM i 13, så hun fikk jo ikke den bronsen. Så hun har vært med altså i år etter år etter år på Danmark og aldri tatt en medalje. Mens da de norske har jo rutine på dette her og har sulten. Så ja, selvfølgelig er vi favoritter. Men danskene på en god dag og Norge på en dårlig dag, da kan det vippe feil vei.
Men vil du heller hatt Danmark i en semi i morgen enn Russland? Eller vil du hatt Russland? Altså, hvem hadde passet Norge best?
Nei, det er helt umulig å sitte her og si. Altså, jeg synes Russland var gode til å begynne med turneringen, men så hadde de en litt sånn... Altså, danskene spilte dem ut av hallen. Og det var et russisk lag som møtte da et dansk lag som ville holde tempo, som ville løpe, og så var de på en måte helt tomme. Som de danske spillerne sa etterpå, altså de russiske spillerne sto jo egentlig bare og trakk pusten ute på banen der i siste kvarteret, for da var det ikke, på en måte ikke noe å hente. Mm. Så det får de ikke oppleve, i Norge med Norge i morgen, tror jeg det er sånn at det kan fort være danskene som står og trekker litt grann etter pusten, fordi de sier jo på en måte at de skal spille så mye, og de løper så mye, og de holder på liksom. Men altså, statistikk ljuger jo aldri. Altså, det danskene har laget 18 mål på kontringer, Norge har laget 45. De har kontra 23 ganger, Norge har kontra 61 ganger. Så det er jo liksom den måten der å gjøre det på. Altså, Norge har et større fart i hele laget enn det danskene har, og de har et større trøkkere. Der danskene synes jeg er litt råre, er akkurat i ankomstfasen når du er tilbake, så har du en Haugstedt eller en Kristina Jørgensen som ofte bare går til med en eneste gang, og hvis du på en måte ikke er våken og fremme der, så er det skyttere som kan lage mål. Men hvis vi tenker tilbake på Golden League-kampen hvor Silje Stolberg sto på noen av 50%, da var jo det som skjedde. Danskene prøvde å løpe med Norge. De gikk i vær og de skjøyt tidlig. Det plukka hun, og så løp vi kontringer imot hele veien, så... Vi håper jo på et sånt, altså ideelt sett så er kanskje det matchspillet.
Det er jo ganske morsomt da, når du ser de her kampene her innleggsvis, så er det jo faktisk motstandere som har over 60% ballinnehav mot Norge. Tenk om du hadde hatt en fotballkamp, at du hadde hatt possession. 65 mot 35. Og så er det laget som har 35 som vinner med 11 mål. altså, Tore Hergersson trakk jo parallellen til Mourinho på pressemøtet i går. Altså, Mourinho bryr seg ikke så mye om motstanderlaget har litt mer ballinnehav så lenge du drar i land seieren. Så det sier jo alt. Altså, det er jo faktisk lag som møter Norge som har ballen dobbelt så mye, allikevel så taper de med tosifret antall. Det sier jo alt om den farta som Norge har i laget. Og så skal de jo da møte Danmark, som kanskje er det laget som kan ha noen mottrekk. Og hvis det går sånn som vi håper og tror, da, så blir det Frankrike i en eventuell finale. Og det er jo da faktisk det laget som da kan være flinkest til å parkere bussen da, for å bruke Mourinho-greiene og trekke ut tempo av kampen, sånn som gjorde i VM-finalen i 17, så ble det et mareritt. De fikk lov til å bruke 45-60 sekunder i hvert angrep og bytte og ordne og styre, og gjorde at de norske spillerne ble frustrerte og var utålmodige i angrep. Så det er jo nå du får testen på hvor gode Norge er når du møter de to lagene.
Ja, for det er som du sier her, vi sett da, bank, eller kryss fingre for at Norge tar Danmark, så er jo Frankrike faktisk da kanskje den aller første ordentlige testen til Norge i en finale, etter 8 kamper eller hva det er.
Ja, det er jo et fransk lag som på en måte har tapt mye mot Norge, men de har klart å nøytralisere Norge og Norges styrker tidligere. Der har du jo Olivier Kromholz, så vi skjelte ut i forrige podd, men det var jo helt andre grunner. Vi kan Rosen som rutinert trener og taktiker, og han har et veldig godt mannskap, og han har også knallgode keepere. Så det blir jo en prøvelse uansett, Bent. Altså, det gjør jo det.
Ja, det är klart att det blir det, men jag är ju också
kan bli,
men samtidigt så syns jag ju också kampen mellan Frankrike och Danmark 23-20 till Frankrike, tätt och jämn kamp det också. Sån att gärrig handbollskamp så det är klart att det blir spännande. Det är ett norskt lag som alltså de lagde 28 mål mot Romania, det är det minsta de har lagt, 42 mot Tyskland är det meste, så hvis det sitter så ska ju flera av de lagen där få nå och bli utfordrad på. Men
Nå kom godfølelsen igjen. Jeg kjente det på meg. Det begynte å svirre litt i gulltå. Det blir gull.
Nærmer vi oss sikker nå, eller? Nærmer vi oss sikker
i morgen? Nei. Aldri sikker. Altså, det er såpass mye har vi lært. Jeg orker ikke 50-50 til Torir, men skråsikkerhet, det kan jo ikke være i finalespill. Det går ikke med de erfaringene vi har, men akkurat nå kjente jeg på en det nesten så strømmet gjennom kroppen. En veldig sånn gullåret som kom gjennom kroppen.
Det som helt sikkert at vi får vente til i morgen. Kampen starter klokken 20:30, og det blir spennende. Men skal vi la semi og EM være EM, holdt jeg på å si? For det har skjedd andre ting i håndballverdenen også.
Ja, tenker du på gutta? VM-uttaket, det kommer jo et mesterskap i januar også i Egypt for gutta, og Christian Berge har jo tatt ut to tropper faktisk.
Ja, for her snakker vi faktisk om et nødlandslag til en kvalikamp mot Hviterussland.
Christian Berge har jo ikke lyst til å kalle det for nødlandslag, han kaller det rekruttlandslaget, men vi kommer til å kalle det nødlandslaget, for det skjønner folk etter at fotballlandslaget hadde suksess med sitt nødlandslag og ble omfavnet av folket. Det ingen grunn til at ikke vi skal bruke det samme. Men det ikke til forkleinelse for de gutta som på rekruttlandslaget, for det gode håndballspillere. Men det jo i gåsøgne på grunn av nød at man setter sine nest beste i en EM-kvalifisering mot det antatt beste motstanderen Hviterussland. Og det to kamper. Det en i Hviterussland, og det en da i Nadru Arena 5. og 8. januar. Mens A-landslaget ligger da og sparer mot Danmark. To kamper der. 7. og 9. januar. Så det faktisk to tropper da. Og det jo 20 spillere på A-landslaget, så det jo da fra 20 og nedover på det andre, så det blir et nødlag sammen. Tenk på det, ja. To landslag, fire landskamper over nyttår, en høv med spillere. Det er jo helt fantastisk.
Ja, det nydelig, og oppkjøringen starter jo tidlig, og så det blir et januar fullt av håndball. Så de som ikke er mette, de får en ny dose når januar starter.
Ja, fordi nå blir det jo en EM-finale med eller uten Norge, det jo det. Det jo på søndag 20. Og så får vi jo en toppkamp med Elverum ØIF Arendal 22. Og så får vi cupfinale med Nærbø og Elverum 29. Og så, nei, vi skal ikke fyre opp raketter, nei, men vi tar oss et lite glass champagne bare for å bli kvitt 2020. Og så går vi, ja, og så går vi inn. Ja, du vet jo at pole på CC Vest her nede er jo det pole i Norge som selger mest champagne.
Ja.
Det skjønner du når du ser klientellet.
Harald, jeg skjønner det når jeg kjører deg hjem en del ganger, så ser jeg det området der, at der er det, her er det mye champagne.
Ja, men ikke bland meg inn da. Jeg bor i Prøysenrøysa her. Jeg bor i Obos lomme, hvor det er helt greit. Men da går vi inn. Fire landskamper, to med rekruttene og to med A-laget, og så starter jo VM i Egypt. Det er jo fantastisk utgang på et møkkaår 2020, og så blir det en fantastisk inngang på det som vi håper skal bli et mye bedre år i 2021. Ja, dette blir knall.
Herlig,
knall altså. På norsk, ikke på dansk. Knall på norsk, ikke på dansk, bare ja, så
det jeg har sagt. Knall. Du, skal vi ta kikkelig på troppen, eller?
Ja, det kan vi gjøre. Det er jo mye som sier seg selv her, da. Altså jeg tenker på kantene jo det samme som var i EM. Du har Magnus Jøndal og Alexander Blons på venstre, og så har du Christian Bjørnsen og Kevin Gulliksen på høyre. Ferdig snakka. Det suverene jo at vi håper at Bjarte Myrhol skal komme inn her. Bare minner folk om det, at på lørdag 19.16.10 på Sport 2 og Sumo, så sender vi G&G Skjern, forhåpentligvis da Bjarte Myhrvold sitt comeback. Så da skal han få da sin første kamp med Skjern da på lørdag, og så får han også en da på tirsdag, 22. Og så blir det da de Danmarkskampene, så vi håper jo da, han er jo ikke sikker på den skuldra, men vi håper jo at Bjarte Myhrvold blir VM-klar. Han er tatt ut her. Petter Øverby er jo med, stor suksess i EM sist. Henrik Jakobsen er jo tilbake etter korsbåndsskaden, spiller jo mye i Paris, og så røyker jo på en måte forsvarssjefen Magnus Gulder ut, dessverre. Men der har de jo hentet inn da Elverum-kaptein Thomas Solstad. Og så har vi jo av bakspillerne, så har vi jo Sander Sagosen selvfølgelig, William Aar henger fortsatt med, han var jo med i EM også. Der kommer Simen Holand Pettersen inn, sønn til Gunnar fra Elverum. Christian og Sølven, Gøran Johannesen, Sander Øvejordet, alle de var med på mesterskapet sist. På høyre bekken. Det er jo ganske fantastisk når det er en god spiller som Eivind Tangen ikke er med. Det sier jo litt om overskuddet på høyre bekken. Men Magnus Abelvik Rød, Harald Reinken er jo der, og så er Kent Robin Tønnesen tilbake. Han har jo vært uheldig og mistet to mesterskap, kommer tilbake nå. Så en Tønnesen og en Myhrvold tilbake ville være en kolossal tilvekst. Også på målvaktene er det jo de vi kjenner. Det er Torbjørn Bergerud, Espen Kristensen og Christian Sæverås. Og så er Robin Haug, den unge og fremadstormende Skjern-målvakta. Han er jo nummer fire her. En av de skal ned på rekruttlandslaget eller nødlandslaget før de kampene starter i januar. Så da reiser han til Danmark og til Egypt med 20 spillere, akkurat som Torir gjorde nå i Danmark. 16 i troppen, 4 reserver når du da reiser langt og i disse koronatider.
Av den troppen her, av den troppen her du nevnte nå, hvor mange skal ut, sa du?
Altså, det er 21 nå, en skal ut.
Ja, ok. Og det er en målvakt.
Det er en av de fire målvaktene går da på rekruttlandslaget til de kampene. Fordi han ser han, fordi både Espen Kristensen og Christian Sæverås har slitt med skader, så han ser da på en måte om de to blir klare før da han vurderer Robin Haug opp dette her. Så da må han jo ta ut da senere 16 spillere, men det blir da 4 reserver, den er jo ikke tatt ut. Og dette her er jo stort sett velkjente spillere med mange landskamper og mye mesterskapserfaring. Av de 21 vi har her nå, så er det bare 3 som ikke har mesterskap før, og det er 2 som ikke har landskamper før. Den ene uten mesterskap med landskamp er jo Simen Holand Pettersen. Han fikk jo prøve seg i 2 landskamper her, og har skåret et mål. Og de to da som er jomfruelige her, det er jo Thomas Solstad, Elverum-spilleren på linja, og så Robin Haug i mål. De har jo enda ikke debutert på landslaget. Dette er en sterk tropp, altså selv om de har mistet forsvarssjefen i Magnus Gullerud, så kan du jo da få tilbake Kent Robin Tønnesen og Bjarte Myhrvold. Jeg er sikker på, hadde Myhrvold og Tønnesen vært i EM-troppen, så tror jeg vi har vært i finalen. Vi får aldri vite det. Det er bare en hypotese. Men jeg tror det, at det hadde hatt litt mer å spille på. Da kunne det ha bikket, og kanskje kunne Norge ha fått en bedre medalje, kanskje det første gullet, i det mesterskapet. Men om vi kan vente til januar og Egypt, ja, det kan vi.
Bent, er dette en gulltropp, eller?
Det er en tropp som i hvert fall bør nevnes når medaljene skal deles ut, og så vet du at det kan skje mye. Du har et Egypt på hjemmebane som sikkert har ligget og fyret og holdt på for det mesterskapet her. Det var en sterk tropp danskene tok ut i dag, så du vet aldri, men Norge er et lag i verdenstoppen også på herresiden. Det har de vært de siste årene, og det kommer de til å fortsette å være, og de nevnes også alltid i medaljekampen, og som Hans Trygve Kristiansen alltid sa, så vidt jeg vet, så er også gullmedalje. Sånn at så de har på en måte et lag som kan være med å fighte om det jeveste, den jeveste medaljen. Det er ingen tvil om med de spillerne de har der også. Er det klart, jeg tror det vil være av en viktig betydning at den skulderen til Bjarte Myhrvold blir i orden. Hvis han ikke kan være med, og i tillegg så forsvarsgeneral Gullerud borte, så vi svekka den veien der, og så jeg fortsatt litt grann spent på, jeg så Göran Johannesen gikk ut med lyskeproblemer, jeg håper at det bare forbigående, og så at vi ser han i de oppkjøringskampene mot Danmark, men troppen til Norge sterk, den bred og den god.
Ja, for det som litt sånn greia med Bjarte Myrhol, før så var han også en forsvarskjempe, men nå har han jo overlatt det til Petter Øverby og Magnus Gullerud og Henrik Jakobsen har vært inne og gjort en jobb der. Men når vi nevner de tre da, Øverby, Jakobsen, Gullerud, strålende forsvarsspillere, strålende i angrep også, men de ganske like, ikke sant? Altså, Bjarte Myrhol litt mer bevegelig, det blir litt sånn som Kari Bratseth, Ale, Marit Malm, Frafjord kontra Heidi Løke. Altså, hvis du har hele det spektret, så har du på en måte noe for enhver anledning. Du har enda mer å spille på da, i tillegg til rutinen og det han gir på banen og utenfor banen i egenskap av kaptein og herrefører. Så jeg håper inderlig at det går bra med han, og det blir spennende å se han på lørdag i den skærekampen. Men du lurer Faye på om vi er sikre på gull? Nei, vi er jo ikke det. Men vi er sikre på at Norge kommer til å være der og kjempe, fordi nå har de vært i semifinale i 4 av de 5 siste mesterskapene, og de har vært på pallen i 3 av de 4 siste. 2 VM-sølv, 1 EM-bronse, så da er du på en måte etablert i verdenstoppen, og du bare venter på da det siste steget. Det kan bli et tilbakesteg, det kan bli et steg opp, det vet vi ikke. Men at de er på en måte i verdenstoppen, det ingen tvil om.
Ja, vi så jo, Bent, du var inne på den danske troppen. Vi så at både den danske og svenske har blitt offentliggjort nå, og Glenn Solberg har jo... Det var mange navn, hvis vi tar den først, det var mange navn jeg ikke har hørt om før.
Ja, det vel... Det er sånn det er, men nå følger vel du norsk andredivisjon bedre enn du følger tysk håndball, sånn at... Så det er jo gode håndballspillere der, men det klart, det jo noen også, Andreas Nilsson, linjespilleren ute, Niklas Ekberg, høyrekanten til Kiel, så jeg ikke der. De har noen skade på målvaktposisjonen. Sånn at... Så han har jo fått en... Altså han, den godeste Glenn Solberg har jo fått en trang start på sitt virke som svensk landslagssjef. Det er ingen tvil om, fordi at han fikk jo ikke samlet dem, og så hadde de et par kvalikkamper, og nå skal de vel ut i 2 kvalikkamper mot Montenegro først der. Så det betyr jo at de får et par sånne oppkjøringsmatcher der, men jeg vil ikke nevne Sverige i samme åndedrag nå, som man gjorde tidligere. Altså jeg nevner Norge, Danmark før vi begynner å tenke på at Sverige skal være med å slåss om medalje der, det ingen tvil.
Ja, nei, jeg tenkte mer at Glenn Solberg, vår mann, altså vår landsmann, har tatt over roret. Så det blir jo litt ekstra spennende å høre på.
Han har krysset en grense. Ja. Vi er fortsatt glad i Glenn Solberg, men når han trener i Sverige, så kan vi ikke ønske han mer suksess enn akkurat under Norge.
Nei, altså ikke på bekostning av oss, det er jeg enig.
Ikke på bekostning av oss. Vi kan ønske en suksess, men ikke på bekostning av oss. Altså, vi er nordmenn. Sånn er det bare. Men vi får jo ta en podd over nyttår når vi går inn i VM-biten, for det er jo veldig mange land som vi er litt usikre på. Det er jo spillere som ikke blir med, fordi at de vil ikke være i den bobla, eller de vil ikke spille mesterskap i koronatid. Vi har svensker som har gjort det, vi har jo Kiel-kollegen til Reikin og Sagåsen, altså Vincek for eksempel, linspilleren, har jo sagt at han blir hjemme, han er en familiemann, han prioriterer det, og det kan komme flere av de der, selv om Egypt-reglene blir en veldig streng boble, minst like streng som jentene hadde i EM. Så det er jo en ting som blir spennende. Altså, for å kaste inn en ting til, da. Jeg synes liksom, jeg lurer på om vi rosa EOF i forrige podd, det kan vi ikke ha for mye av. Vi må skjelle ut EOF i hver eneste podd, mener jeg da. Og etter å ha pratet med Christian Berge på VM-uttaket, etter å ha pratet med generalsekretær Erik Langerud og hørt hva de har prøvd å gjøre i januar med disse kvalikkampene som har havnet der, så blir jeg litt overrasket altså, og jeg blir litt skuffet og ikke så rett lite forbannet, fordi her er jo altså vanligvis så kjører du jo treningskamper før det mesterskapet hvor du kan styre belastning og alt mulig. husk på nå at de lagene her, de spiller jo da i romjula. De skal spille Final Four Champions League 28. og 29. Og så skal de ikke ha treningslandskamper. Det er derfor Christian Berge, også ikke bare på grunn av korona, men også på grunn av belastning, at han kjører nødlandslag i EM-kvalikken. Tenk på det, fordi den EM-kvalikken ble lagt der, fordi den skulle vært i mars, men der ligger OL-kvalikken. Så det er liksom kjedekollisjon med alle arrangementene. Og så sier håndballforbundet, de ber på sine knær til EAF, kan vi ikke nå i den situasjonen vi er i, med tanke på spillerne, don't play the players, kan vi ikke nå bare kutte ut den EM-kvalikken? Den har allerede kommet skjevt i gang, og det kommer ikke til å gå bra videre. Kan vi ikke utsette den, og så bestemmer vi EM-plassene ut ifra ranking? Og hva svarer EAF? Nei, det skal spilles! Ikke sant? I den situasjonen vi er i nå, helt forkastelig. Det burde ikke ha vært spilt, og da ender du opp med sånne løsninger som dette her, med nødlandslag, at du er nødt for å velge på grunn av smitte og på grunn av belastning, så må du rett og slett prioritere B-landslaget på kvalikkamper, mens A-landslaget ligger på treningskamper i VM-oppkjøring. Helt uhørt.
Men dette laget som vi nå har hostet opp, som består av spillere fra både Tyskland, Sverige og Norge, og litt forskjellig, som slett ikke er noe dårlig lag, har det noen mulighet mot et forholdsvis sterkt hviterussisk lag?
Ja, men det vet jo ikke noe om enda, fordi at vi aner jo ikke heller hva Hviterussland kommer til å gjøre. Altså, dette her er punkt en, så er det belastning. Samtidig så vet vi den situasjonen som verden er i nå, at reise også kan gi smitte. Og skulle da, skulle Christian Berge sendt sine beste menn til Hviterussland, en spiller hadde fått et positivt tilfelle av korona, eller en i støtteapparatet, så måtte hele laget gått i karantene, og så måtte de på en måte latt være å reise til VM. Det er jo konsekvensen av at EHF pusher gjennom en sånn type kvalik som de gjør her.
Og hva gjør Hviterussland da? De skal jo også til VM.
Det er jo det vi på en måte lurer på. Altså, hva sender hviterusserne hit? Nå er jo akkurat når vi sitter her nå, så løper jo Mesha og Brest rundt opp i Elverum og gjør seg klart til kamp mot Elverum i kveld. Kanskje det mest overraskende som har skjedd i dag er jo at alle testene faktisk var negative. Så det er jo hyggelig, men all den reisingen alt de gjør, og så hvem vil gamble på og ta sjansen på og fyke av gårde og gjøre det? Danskene slipper jo spille kvalik, de kan møte Norge i Danmark, det er relativt safe og relativt trygt, men jeg tenker jo litt på Glenn Solberg som da skal til Montenegro og spille kvalikkamper med Sverige, altså andre nasjoner, det vil jo dukke opp et eller annet tilfelle som kan få konsekvenser for VM-deltakelse til noen nasjoner.
Du skal ta vare på spillerne, og du skal da prøve å arrangere et VM i Egypt inni ei boble. Og hva gjør du i forkant? Jo, du sender altså alle lag i Europa i en pandemi på kryss og tvers rett før VM. Altså, det er jo så korka dumt at det er nesten ikke til å fatte. Men her er det jo da EHF som har sine interesser, og IHF som har sine interesser. De internasjonale styrer VM og OL. EHF, det europeiske, styrer jo da de EM-kvalikene og den biten der. Og det er ingen som firer på tørre møkka, uansett om koronaviruset spruter ut over hele Europa, så bare dunker de på. Og hviterusserne må jo også vurdere. Norge sender ikke sine beste til Hviterussland eller spiller hjemme i Nadru, fordi de tør ikke ta sjansen på at et VM kan ryke. Hva gjør Hviterussland hvis de kommer inn i Norge, tester én positivt, så havner hele den hviterussiske troppen i isolasjon og karantene i Norge 10 dager, og da ryker Egypt-VM for hviterusserne. Ikke sant? Så spørsmålet, gambler de, eller sender de også da nødlandslaget sitt til Norge? Det vet vi ikke ennå. Så det blir jo spennende å se, men det er jo en galskap.
Kunne ikke bare, en ting er å sendt i forhold til ranking, kunne de ikke bare tatt og utsatt disse kampene til VM er ferdig?
Nei, ikke sant?
Nei, utsettelse blir vanskelig, fordi nå er det utsatte Champions League-kamper, og det er en OL-kvalik som kommer, og det er internasjonal dato, så begynner å utsette veldig mye mer nå. Det finnes ikke dager igjen. Nå kan du ikke utsette mer, nå må du avlyse, og så må du finne en annen måte. Og da vi hadde podder før sommeren, så var det jo masse som ble avlyst. Altså man avgjorde jo kvaliker med ranking. Det ble jo gjort i vår. De har jo gjort det tidligere, for de fikk jo ikke spilt alt i vår og i sommer. Så noe måtte jo avgjøres på ranking. Og det kan de jo gjøre nå, ikke sant? Men de gjør det altså ikke. De skal trumfe det gjennom.
Du kunne kjørt en sånn helg da, hvor du hadde arrangement i ett sted, og så hadde alle lagene spilt mot hverandre.
Ja, men du må reise ut og inn og fordømte greier, så der galskapen er at de tvinger folk til å reise rundt bare for å gjennomføre, men det er fordi at de bryr seg, altså EHF bryr seg ikke så veldig mye om IHF, de skal verne om sine ting. Og da har vi de at kvalkampene til EHF skal gå, og så får IHF ordne opp i det greiene der etterpå.
Ja, og det
eneste faktisk mangler, det er hvis Bundesligaen nå får en del avlyste kamper, og sier at det kommer til å bli Bundesliga-kamper under VM, og da hadde det vært, det hadde vært toppen av det hele.
Ja, for det er de eneste som er sterke nok til å gi hylende F i både EHF og IHF, det er Bundesliga. Det er det sterkeste i ligaen. De styrer, men det husker vi jo fra tidligere. Når Bundesliga la kampene samtidig med Champions League-kamper. Vi husker jo det greiene der når Rhein-Neckar Löwen hadde to kamper på en dag, en hjemme i Bundesliga og en Champions League-kamp i Polen. Og de prioriterte Bundesliga og sendte nødlaget sitt til Champions League i Polen. Fordi at i Tyskland så er Bundesliga viktigere enn Champions League. Og det mener i hvert fall Bundesliga, så de lar seg ikke pelle på nesa av hverken EHF eller IHF, men det er nesten litt sånn skremmende å se mangel på gode prioriteringer i det landskapet her, og det bunner jo ned til sjuende og sist penger. Så får vi se,
men ja, og penger.
Ja, du bare det, så nå renner familien inn her, nå må vi avslutte snart altså.
Ja, er det ikke mulig å få et innblikk i hvem er familien din, Harald? Er det døtre, er det kone, hvem er det?
Ja, det er det, og det er mulig at det kommer en kan hende at det kommer en sønn på besøk her også.
Nei, vi skal spare dem for dette her altså. Vi skal runde nå, men det...
vi startet jo med å fortelle på en måte at jeg har hatt pressetreff i sofaen, jeg har hatt mixovn oppe i senga. Nå har vi podd på kjøkkenbordet, har et pressetreff her, og kona stakk ut på ski, nå er jeg tilbake igjen, så hvis jeg fortsetter mye nå, så er jeg skilt før neste podd. Kan vi ikke heller si at vi møtes på mandagen og sånn da?
Jo, så fortsetter vi da. Vi har et, så lenge du blir, eller dere blir med på det, så er studio her booka på mandag ettermiddag. Ja.
Og da oppsummerer vi EM.
Så ringer Vigdis her og lurer på middagen er ferdig også.
Ja, fordi da oppsummerer vi EM på mandag, og så ser vi inn mot klubbhåndballen, med toppkamp på tirsdag og cupfinale neste tirsdag før nyttår, ja. Og så kikker vi litt inn i januar som kommer også. Kula, så tar vi hele to kjappe.
Og så blir det kanskje en liten overraskelse. Det er jo siste sending, det er julebord for kommentatorboa, rett og slett.
Herlig, herlig.
Nei, men bra.
Nå er det pepperkake.
Ja. Oh, wow. Bakten selv, Harald?
Nei, men jeg spiser den.
Fy fader. Den er så god ut.
Riktig det.
Over og ut, Roger.
Vi snakkes.
Rekas.
Ha det.
Oi, 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 oi. Det er råstert. Så henger han det siste lille, og så drar han til. Oi, 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 for en kanon. Han har reddet! Torbjørn Berger er reddet! Er det håndballhistorie? Moderne medier.